Тази първа глава на Евангелието от Марк вероятно има повече съдържание, от която и да е друга глава в Библията. Тя обхваща служението на Йоан Кръстител, след като преди това разглежда пророчествата на Исаия и Малахия. Включва също и първата година от служението на Исус и проследява една негова доста напрегната събота. Главата завършва с чудото на изчистения прокажен. Въпреки напрежението на забързаното ежедневие, Исус отделя време и за молитва. Тази глава с толкова наситено съдържание е забележителна поради отсъствието на родословие, което заема толкова важно място в Евангелието на Матей. Вече обяснихме защо. Един цар трябва да има родословие, а един слуга се нуждае от препоръки, не от акт за раждане. Тук не са важни неговите предци, а по-скоро делата му. Способен ли е той да свърши работата? Тук служителят на Йехова е представен в светлината на своите постижения. Римляните или който и да е друг чужденец не биха се заинтересували от родословието на Исус, което води чак до Авраам. Започвайки да разглеждаме текста на това Евангелие, нека помолим Бог да ни доведе до живо общение с Господ Исус. Ще се запознаем с Господа Исуса Христа. Доктор Гордън пише: краткият поглед спасява, но продължителното вглеждане освещава. Началото на благовестието на Исуса Христа, Божия Син. Както е писано в книгата на пророк Исаия: ето, изпращам пред лицето ти вестителя си, който ще устрои твоя път. Глас на един, който вика в пустинята: пригответе пътя за Господа, прави направете пътеките за Него. Евангелието от Марко, глава 1, стих 1 до 3. Това не е началото нито на Йоан, нито на Исус. Става дума за началото на Евангелието, когато Господ Исус идва на земята, умира на кръст и възкръсва отново. Това, приятели, е благовестието. В писанието има записани три начала. Нека ги подредим в хронологичен ред. Първо, в началото бе Словото. Евангелието Йоан, глава 1, стих 1. Това ни връща към едно начало без време, начало преди всички времена. Там човешкият ум може само да предполага. То е по-скоро логично начало, отколкото хронологично, тъй като според моите схващания трябва да поставя чертата някъде в миналото, за да имам отправна точка. Ако видя самолет в небето, ще предположа, че някъде наблизо има летище. Може да не знам къде точно то се намира, но знам, че самолетът е излетял от някъде. По същият начин, като огледам Вселената, знам, че тя е започнала от някъде и че някъде има Бог. Знам само, че нищо не знам за това начало. Бог се явява от вечността, за да се срещне с нас. Просто трябва да поставя чертата на мястото, където Той се среща с нас. Толкова назад, колкото мога да побера в представите си, и да осъзнае, че Той е бил там и преди това. Второ, в началото Бог създаде небето и земята. Книгата Битие, глава 1, стих 1. Именно тук навлизаме от вечността в измерението на времето. Но макар мнозина да са се опитали да определят възрастта на тази вселена, досега никой не знае каква е тя. Предположенията на човека варират от 6000 до 3 милиарда години. Знаем толкова малко, но когато застанем в неговото присъствие и започнем да разбираме нещата ясно, ще осъзнаем, че само сме гледали като през тъмно стъкло. Сигурен съм, че тогава ще се удивим на глупостта и невежеството си. Нашият Бог е велик Бог, Той разполага с време в изобилие. Трето, началото на благовестието. Евангелието от Марк, глава 1, стих 1. Това е същото като това, което беше от начало. Първо Йоанна, първа глава, първи стих. Това вече има определено време. То се връща назад към Исус Христос, към точният момент, когато Той взима на себе си човешка плът. Исус Христос е благовестието. След това Марк, който включва много малко цитати от Стария Завет, цитира две пророчества. Римляните не са разбирали особено от пророчества, но Марко ги включва, за да им покаже, че онзи, за когото говори, не се нуждае от родословие, а от препоръки. И така, евангелистът посочва, че неговите препоръки идват чак от Исаия и Малахия. Както Йоан, така и Марко заявяват, че идването на Йоан Кръстител е изпълнило пророчествата за онзи, който ще бъде предвестник на Христос. Йоан дойде, който кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете. Евангелието от Марк, глава 1, стих 4. Иска ми се да променя словореда на този стих, за да схванем смисълът му. Йоан е проповядвал покаяние и е кръщавал в опрощение на греховете, а не за опрощение на греховете. Гръцкият предлог «Eis» се употребява с думата «опрощавам» и се превежда на «или в». Служението на Йоан е било за подготовка. То е подготвило хората за идването на Господ Исус Христос в света. Исус Христос е онзи, който опрощава греховете. И излизаше при него цялата юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше се с акриди и див мед. Евангелието от Марк, глава 1, 5 и 6 стихове. Йоан Кръстител е бил забележителна личност, не само заради посланието си, а също и заради облеклото и начина си на хранене. Този човек е бил отделен за това служение. Той е бил от рода на свещениците, левит, и се е очаквало да служи в храма в Ерусалим. Но Бог го призовава за пророк, и той излиза в пустинята и проповядва. И людите отиват при него, за да го слушат. Днес ние строим църквите по места, където хората живеят или могат да се събират заедно. Смятаме, че църквата трябва да бъде лесно достъпна. Но Йоан изобщо не е действал според тези разбирания. Той се е скитал далеч навътре в пустинята, и множествата са излизали след него. И като проповядваше, казваше: «Подир мене иде онзи, който е по-силен от мене, комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата му». Евангелието от Марк, глава 1, стих 7. Тези думи разкриват колко забележителен човек е бил Йоан. Той раздвижва множествата. Бил е необикновен и силен мъж, но гласът му е бил самотен. Обърнете внимание на смирението му. Йоан Кръстител е бил смирен човек. Той казва: «Аз ви кръщавам с вода, а той ще ви кръсти със Святия Дух». Евангелието от Марк, глава 1, стих 8. Ето е голямата разлика между Йоан и Исус. Истинското кръщение е кръщението със Святия Дух. Ритуалното кръщение е с вода. Днес водното кръщение е много важно, защото то е едно свидетелство. В Евангелието от Матей научихме, че Господ Исус се кръщава във вода, за да се отъждестви с човечеството. През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоанна в Йордан. Евангелието от Марк, глава 1, стих 9. Обърнете внимание на заглавието, което Марко поставя. Исус дойде. Наистина е вълнуващо. Исус ще дойде отново някой ден. Това е още едно чудесно заглавие. Но тук Господ Исус идва след 30 години тихо и спокойно обучение в малкото градче Назарет. Сега той идва и се идентифицира с човешкия род чрез кръщението си. Спомняте си какво казва Исус на Йоан. «Остави ме сега», записано в Евангелието на Матей, глава 3, стих 15, тъй като Йоан не е считал, че трябва да кръсти Исус. Забележете също, че тук се използва името му – Исус. Исус дойде. Ще видим, че в това Евангелие се използва личното му име. В Евангелието от Марко името Исус е използвано по-често, отколкото което и да е друго име. и като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че духът, като гълъб, слизаше над него. И дойде глас от небесата. Ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Евангелието от Марк, глава 1, 10-11 стихове. Тук съвсем ясно виждаме троицата да се събира. Виждаме Господ Исус, второто лице на Бога. Виждаме Божия дух да слиза като гълъб на него. Духът е третото лице на Бога, а гласът от небето, който казва «Ти си моят възлюбен син», е Отец, първото лице на Бога. И така, тук пред нас е изявена троицата. Това, между другото, е и небесният печат, поставен за личността на Господ Исус. Ще забележите, че събитията се развиват много бързо. Той е служителят. Йоан Кръстител го представя и след това Бог Отец потвърждава самоличността му и поставя на него печата си. Следва изкушението. И веднага духът го завежда в пустинята. Евангелието от Марк, глава 1, стих 12. Думата завежда звучи строго и сериозно. Божият дух веднага го пренася в пустинята, за да бъде изкушен. Много е важно да разберем това. Отново стигаме до въпроса. Може ли той да свърши работата? Други са се провалили, не са успели да устоят на изкушението. Адам се проваля. Ной оцелява от потопа, но след това по най-жалък начин пада на лицето си. Видяхме, че и Авраам не успя, а също и Моисей. Той извежда израелтяните от Египет, но не му се позволява да влезе в обещаната земя. Горкият Давид също се проваля. И така, виждаме как с изкушението започва неговата работа. И беше в пустинята 40 дни изкушаван от Сатана, и беше с зверовете, и ангелите му служиха. Евангелието от Марк, глава 1, стих 13. Тук не са дадени подробностите, които виждаме в Евангелието на Матей и Евангелието на Лука. Исус е бил в пустинята 40 дни изкушаван от Сатана. Бил е изкушен пред всичките 40 дни. Някои хора са останали с впечатлението, че Исус е постил 40 дена и след това Сатана го е изкушавал. Не, приятели, той е бил изкушаван през цялото това време. Други пък смятат, че той е бил изкушаван от Сатана и че дивите зверове по някакъв начин са допринесли за това изкушение. Марко казва тук, че Исус е бил с зверовете и ангелите, и както едните, така и другите са му служили. Зверовете са част от творението, поставено под властта на човека. Затова Бог създава тези твари. Спомнете си как в книгата Битие показахме, че всичко е било подготовка, за да се направи дом за човека. Доколкото ни е известно, тази земя е единствената населена с хора. Тук зверовете, поставени под човекът Исус Христос, са му служили, а също и ангелите над него са му служили. Това казва евангелист Марко в този стих. А след като Йоан беде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: «Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието». Евангелието от Марк, глава 1, стихове 14 и 15. След изкушението виждаме как Исус започва служението си. Забележете отново яркото заглавие на Марк. Исус дойде. След като Йоан Кръстител е хвърлен в затвора, Исус идва в Галилея. Той започва вече служението си, проповядвайки Божието благовестие, като казва: «Времето се изпълни и Божието царство наближи». В някои ръкописи вместо само Божието благовестие се казва «Благовестието на Царството Божие». Но в най-добрите ръкописи това липсва. Лично аз мятам, че е по-правилно и проповядваше Божието благовестие, казвайки: «Времето се изпълни». Божието благовестие гласи, че Божието царство е наближило. В Евангелието на Матей това е Небесното царство. Има ли разлика между двете? Да, има, но има и допирни точки. Небесното царство представлява Божието управление над земята. Божието царство включва цялата негова вселена, дори извън границите на земята. Така че небесното царство се намира в Божието царство. Евангелист Матей отнася Божието управление специално за тази земя. Евангелист Марко включва по-обширното пространство, тъй като Божието царство обхваща цялата вселена и всички Божии творения. Що се отнася до земята, дали ще кажем небесното царство наближи или Божието царство наближи, е равнозначно. Но Божието царство обхваща пространството извън земята, докато небесното царство представлява небесното управление над земята. Посланието на Исус е същото, както това на Йоан Кръстител в Евангелието на Матей. Покайте се и повярвайте в благовестието. Вярвам, че в наши дни посланието е обърнато наопаки, т.е. ние слагаме вярата преди покаянието. Когато се обърнете към Исус Христос с вяра, вие се обръщате към Него и от нещо друго. Именно това обращение от нещо друго представлява покаянието. Ако няма обръщане от нещо, тогава очевидно не е имало и истинско обръщане към Христос. Истина е, че ако действително сме се обърнали към Христос, ще има някаква промяна в живота ни, която да показва, че сме обърнали гръб на нещо. Така че тук няма никакво противоречие. Важното е хората да вярват в благовестието. Действието наистина се развива много бързо, тук, но не забравяйте, че това Евангелие е написано за римляните, които са били хора на действието. Били са властен народ, управляващ света. Евангелието от Матей е предназначено за религиозните хора, а Евангелието на Марк за силните. Евангелието на Лука е адресирано до мислещите хора, а Евангелието на Йоан до окаяният и нещастен човек, който се нуждае от спасение. А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симона и брата на Симона Андрея, че хвърлиха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. И рече им Исус: вървете след мене, и аз ще ви направя да станете ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидаха след него. И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брат му Йоанна, които също бяха в ладията си и кърпиха мрежите. И веднага ги повика, и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите и отидаха след него. Евангелието от Марк, глава 1, от 16 до 20 стихове. Три отделни и различни призива са били отправени към апостолите. Първият призив. В Евангелието на Йоан, глава 1, 35 до 51 стихове се казва, че когато отива в Ерусалим, Исус среща тези мъже и отправя към тях общ, неофициален призив. Те се искали да разберат къде живее, тъй като Йоан Кръстител го е посочил като Спасителят, и някои от Йоановите ученици са го последвали, но не остават с него. Той не иска това от тях на този етап. Апостолите се връщат към риболова си в Галилея. Вторият призив. Тук в Евангелието на Марко откриваме, че в началото на служението си Исус минава край брега на езерото, вижда тези мъже да ловят риба и ги призовава да станат негови ученици. Те трябва да бъдат ловци на човеци. Но в Евангелието на Лука, глава 5, ние виждаме, че те отново се връщат към риболова. Третият призив. Последният призив е призив към апостолство. Записано е в 3-та глава на Евангелието на Марк, в 10-та глава на Евангелието от Матей и 6-та глава на Евангелието от Лука. Те отново са се върнали към риболова и тогава Симон Петър му казва: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек». Той всъщност казва: «По-добре си намери някой друг. Остави ме, защото не съм достоен за тебе. Аз съм грешен човек». Но Господ не се отказва от него. И благодаря на Бога за това. И така, третият път Господ идва при тях и ги поставя за апостоли. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме 20 стиха от първата глава на Евангелието от Марка. Ние говорихме за кръщението на Исуса, за изкушението в пустинята и призоваването на първите апостоли. В следващото предаване продължаваме с първата глава от Евангелието на Марк. Бог да ви благослови!